Սուղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողը մոտ Լիլիթ Հարությունյանն է։ Հայկական միասնական տեղեկատվական կենտրոնը հաղորդում է, որ գիշերվա ընթացքում Արցախա-ադրբեջանական հակամարտության գոտում ընդհանուր առմամբ իրադրություն է եղել հարաբերական կայուն լարված։ Առանձին հատվածներում շարունակվել են հրետանային մենամարտերը։ Առավոտյան չնայած հումանիտար հրադադարի մասին ձեռք բերված պայմանավորվածությանը, ադրբեջանական կողմը վերսկսել է հրետակոծությունները հյուսիսային և հարավային ուղություններում։ Պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները հակառակորդի կրակակետերը լրացնելու համար դիմում են համարժեք գործողությունների, վերահսկողության տակ պահելով օպերատիվ իրադրությունը, ասված է հայկական միասնական տեղեկատվական կենտրոնի հաղորդագրության մեջ։ Գիշերը իր Facebook-յան էջում Հայաստանի պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ Արծրուն Հովանիսյանը գրել է մեջբերում. «Մեր բոլոր ուղագի սպաները լեյտենանտից միջև գեներալ 18-20 տարեկան զինվորների կողքին ուսուսի տված միասին թշնամու տանկերն են կանգնեցնում, կյանքի գնով են կանգնեցնում», գրել է Արծրուն Հովանիսյանը։ Երեկ ուշ երեկոյան էլ նա օրն ամփոփեց ասելով, «Ադրբեջանը հերթական անգամ չպահպանեց հրադադարի պայմանը, որը առաջարկել էր ֆրանսիական կողմը»։ Ըստ Արծրուն Հովանիսյանի, ադրբեջանական զինված ուժերը հյուսիսային ուղղությամբ հերթական հարձակման փորձն են կատարել, ջախջախվել, ետ շպրտվել, որևէ նշանակալի առաջխաղացում չունենալով», մեջբերում էր Արծրուն Հովանիսյանի խոսքերից։ Նրա փոխանցմամբ 20-30-ի դրությամբ խոցվել է 9 ԱԹՍ, որից 2-ը Հայաստանի Հանրապետության տարածքում։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը հաղորդում է, որ 3 արտաքին գործերի նախարար Զոհրաբնաց Հականյանը հեռախոսազրույց է ունեցել Կանադայի արտաքին գործերի նախարար Ֆրանսուա Ֆիլիպ Շամպայնի հետ։ Արտգործնախարարները քննարկել են Ադրբեջանի սանձազերծած լայնամասշտաբ ագրեսիայի հետևանքով Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում ստեղծված իրադրությունը։ Նախարար Մնաց Հականյանը առանձնահատուկ ընդգծել է Ադրբեջանի կողմից պատերազմի հանցագործությունների, այդ թվում Արցախի քաղաքացիական բնակչության և կենսապահովման ենթակառուցվածքների շարունակական թիրախավորման, կրոնական պաշտամունքի վայրերի և մշակութային օբյեկտների հրատակոծման, ինչպես նաև Ադրբեջանի զինված ուժերի վերահսկողության տակ հայտնված հայ ռազմագերիների նկատմամբ անմարդկային վերաբերմունքի անթույլատրելիությունը։ Անդրադառնալով կրակի դադարեցման վերաբերյալ հոկտեմբերի 10-ի և հոկտեմբերի 17-ի համաձայնություններին, նախարար Մնաց Հականյանը ընդգծել է ձեռքբերված պայմանավորվածությունների չիրականացման Ադրբեջանի ապակառուցողական գործելաոճը։ Հայաստանի արտգործնախարարը վերահաստատել է Հայաստանի դիրքորոշումը կրակի դադարեցման ռեժիմի ամրապնդման և հակամարտության խաղաղ կարգավորման վերաբերյալ։ Ողջունելով հոկտեմբերի 17-ին ձեռք բերված հումանիտար զինադադարը, նախարար Շամպայնը ընդգծել է վերջինիս պայմանավորվածության և կյանքի կոչման անհրաժեշտությունը, ինչպես նաև համապատասխան վերիֆիկացիոն մեխանիզմների ներդրումը։ Կանադայի արտաքին գործերի նախարարը իր աջակցությունը հայտնելով ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներին, ընդգծել է արտատարածաշրջանային ղեկավարների դերակատարների հակամարտությանը չմիջամտելու անհրաժեշտությունը։ Զոհրաբնաց Հականյանը նշել է, որ Թուրքիայի ծավալապաշտական քաղաքականությունը հնարավոր է հակազդել բացառապես միջազգային հանրության վճարական և գործուն ջանքերի միջոցով։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Գիշերը Ստեփանակերտում համեմատաբար հանգիստ է եղել, և սակայն մարդիկ շարունակում են մնալ նկուղներում։ Քիչ առաջ մենք կապ էինք հաստատել այնտեղ աշխատող իմ գործընկեր Սուսան Բադալյանի հետ, լսենք։
Գիշերը եւ այս պահին էլ Ստեփանակերտում խաղաղ է եղել, հրետակոծության ու հրթիռակոծության դեպքեր չեն եղել։ 3 երեկոյան պայթյունի մի քանի ձայներ լսեցինք, սակայն ինչպես հասկացանք, դա պաշտպանության բանակի հոբ համակարգն էր աշխատում, քանի որ երկնքում ադրբեջանական զինուժի անօթաչու սարքեր էին հայտնվել։ Այս պահին էլ շարունակում է Ստեփանակերտը խաղաղ մնալ, հրադադարի երկրորդ օրն է, 3 օրվա վերջում պաշտոնապես հայտարարել հայտարարվեց, որ խաղաղ բնակավայրերի ուղղությամբ ադրբեջանական զինուժը հրետակոծություն չի իրականացրել, սակայն առաջնագծի երկու ուղղություններում մարտական գործողությունները շարունակվում են, այսինքն հրադադարի հասնել չի հաջողվել։ Տեսնենք, թե այսօր ինչպես կզարգանան իրադարձությունները։ Այնուամենայնիվ, մարտիկ շարունակում են մնալ ապաստարաններում, ինչպես զրուցեցինք բազմաթիվ արցախցիների հետ, նրանք պնդում էին, որ վստահություն չունեն հրադադարի այս երկրորդ պայմանավորվածության վերաբերյալ, քանի որ կարծում են, որ ադրբեջանական կողմը խախտելու է պայմանները հրադադարի։ Մարտիկ շարունակում են մնալ ապաստարաններում, շատ քիչ են դուրս գալիս քաղաքում, ընդհանուր առմամբ նույն իրավիճակն է, ինչ պատերազմական այս 20 օրերի ընթացքում ավելի, եւ ծննդի խնդիր ապաստարաններում չունեն, քանի որ բոլորին ամեն ինչ հասնում է, հիմնականում օգնություն է Հայաստանից, այստեղի կազմակերպություններից, այսինքն նման, այսպես ասած, խնդիր ծննդամթերքի հետ կապված ապաստարաններում ապրող մարդիկ չունեն։
Իսկ տների վերաբերյալ, Սուսան,
այո, ավերածությունները քաղաքում, Ստեփանակերտում ավերածությունները շատ մեծ են, բնակելիների, քաղաքացիական հաստատությունների, դրանք այնպիսի վիճակում են, որ բնականաբար այս պահին դրանց վերականգնման մասին խոսել չի կարելի, քանի որ պատերազմը չի դադարել, սակայն ասեմ, որ Արցախի արտակարգ իրավիճակների ծառայությունը շատ օպերատիվ է աշխատում, հատկապես ականների վնասազերծման, հրթիռները տարածքների թերացնելու հետ կապված, այսինքն հրթիռակոծությունից մեկ ժամ անց, եթե դու դեպքի վայր ես շտապում, արդեն այդ ծառայությունը տարածքի թերացրած է լինում, այն ամենը, ինչ կարող է վտանգ ստեղծել, չպայթած արկեր եւ այլն, այսինքն այդ առումով քաղաքը պարբերաբար ամեն ժամ մաքրվում է քաղաքացիներին պայթյունի ռիսկերի ձեռք պահելու համար։
Վարչապետի գլխավոր խորհրդական Բաղաշակ Հարությունյանի խոսքով այս պատերազմը չի սկսվել որևէ իշխանության սխալի պատճառով, կապ չունի Հայաստանի արտաքին քաղաքականության հետ։ Վարչապետի գլխավոր խորհրդականի հետ զրուցել է Հրայր Թամրազյանը։ Ըստ Հարությունյանի, որպիսի պատերազմը շուտ ավարտվի, պետք է պատրաստվել երկարատև պատերազմի։ Լսենք հատված հարցազրույցից։
Պարոն Հարությունյան, հիմա ինչու ռուսները չեն միջամտում? Վլադիմիր Պուտինը ասաց, եթե Հայաստանի տարածքի վրա ինչ-որ հարձակում լինի, ապա այդ դեպքում Ռուսաստանը կկատարի պայմանագրային պարտավորությունները, ՀԱՊԿ-ը, Ռուսաստանը հատկապես, նման բան ասաց, բայց առայժմ որևէ միջամտության ծրագիր կամ միջամտության մասին որևէ հայտարարություն դեռ չկա, ի՞նչն է պատճառը։
Ուրեմն եկեք մենք ճշգրիտ գնահատենք իրավիճակ։ Ադրբեջանը Թուրքիայի հետ միասին իրանք հաշվարել են, որ Ռուսաստանը, նույնիսկ եթե Հայաստանի վրա հարձակում լինի, Ռուսաստանը չի միջամտի, եւ նույնիսկ իրանց բաց մամուլում այդպիսի մտքեր են հնչում, որ այլևս Ռուսաստանը չի աջակցի Հայաստանին, եւ Պուտինի հայտարարությունը ուղղված էր դա կանխելու, երբ որ ինքը ասել, որ Ռուսաստանը անպայման կկատարի իր պարտավորությունները կապված Հայաստանի հետ, որտեղ Ղարաբաղի մասով այստեղ Ռուսաստանը հանդես է գալիս նույն կարգավիճակով, ինչ որ հանդես է գալիս Ֆրանսիան, Ամերիկան, համանախագանները, եւ այստեղ մի ուղությունը, որ ինքը երաշխավորեց Հայաստանի անվտանգությունը, եւ մյուս կողմից ինքը գործում է հիմա համանախագաների հետ միասին քաղաքական եւ դիվանագիտական ճանապարհով կանգնեցնել պատերազմը, եւ դուք շատ լավ գիտեք, որ նույն հայտարարությունը սկզբից Լավրովը դա փորձարեց, եւ Մոսկվայում ամսի 10-ին ստորագրվեց այդ փաստաթուղթը, եւ դրանից հետո տեսնելով, որ դա բավարար չի եւ Ադրբեջանը խախտում է եւ չկա հակամարտության գոտում զինադադար, նաեւ համանախագաները հայտարարություն արեցին, եւ երկրորդ անգամ եկան համաձայնության զինադադարի մասին, բայց Ադրբեջանը կոպիտ խախտում է դա եւ իրականացնում է, շարունակում է իրականացնել ագրեսիան, եւ այստեղ նորից այդ պատասխանը գտնվում այնտեղ, թե ինչու դա այդպես է տեղի ունենում, որտեւ Թուրքիայի շահից չի բխում այսօր, Թուրքիան լուծում է խնդիրներ, առաջինը դա դուրս գալիս, ինչ որ ասեցի, Մեղրի շրջանի այդտեղ այդ սամանին, երկրորդը կտրել Ղարաբաղը Իրանից, երրորդ խնդիրը բարձրացնել դերը Կովկասում, հարավային Հարավային Կովկասում, Թուրքիան, եւ ինքը այդ խնդիրներն է լուծում։ Հիմա տեսեք, իրանք ինչ սկսեցին պատերազմը ինչպես։ Էրդողանը անձամբ սկսեց դեզինֆորմացիայի եւ ՄԱԿ-ի ամբիոնից հայտարարեց, որ Հայաստանը պատրաստվում է պատերազմի։ Իլխամ Ալիևը գրած թղթերով իրան ասում են, որ դու պետքա խնդիրներից մեկը լուծես, դա կազմալուծես իշխանությունը եւ հասարակությունը Հայաստանի։ Դրա համար իրանք գցում են մի հատ այսպեսի կեղծ օրակարգ, որ եթե լիներ նախորդ իշխանությունները, ապա պատերազմ չէր լինի եւ դրանով Փաշինյանն է մեղավոր։ Ոչ, դա քարոշչական պատերազմի հնարք է, որտեղ եթե ձեր էլեմենտար մի հաստարկ կա։ Իսկ ինչու 15 թվին դուք սկսեցիք ցածրանքները, 16 թվի պատերազմը, եթե ամեն ինչ նորմալ էր գնում։ Եվ եթե մենք վերցնենք հայտարարությունները, ապա միշտ Ադրբեջանը ասել է, որ ինքը բանակցային ճանապարհով չի ճանապարհ տեսնում, լուծելու է ռազմական ճանապարհով։ Եվ հիմա մենք տեսնում ենք այ, եւ այստեղ մենք պետք է բոլորս գիտակցենք մի կարևոր բան, որ այս պատերազմը չի սկսվել որևէ մի իշխանության սխալի կամ Հայ Ղարաբաղի սխալ պահվածքի, սա պատերազմը, որը իրականացնում է Թուրքիան, որպեսզի ինքը հասնի իր Օսմանյան կայզերության վերականգնման, եւ որևէ մի կապ չունի Հայաստանի արտաքին քաղաքականության կամ Ղարաբաղի։
Պարոն Արությունյան, եթե կարող եք կանխատեսումները, որքան կշարունակվի այս պատերազմը եւ որքան կարող է մեր բանակը դիմանալ այս անվերջ թուրքական, թուրք-ադրբեջանական այս հարցակումներին, ի՞նչ։
Ես ուզում եմ ասել, եւ դա շատ կարեւոր է, որ մենք հասկանանք, որ սա երկարատև պատերազմ։ Ինչի կհասնի, ասենք թե այդ գործողությունները միջազգային եւ այլ, դա ես չեմ ուզում կանխատեսել, դա կարող է ժամկետները չասեմ, բայց մենք, որպեսզի դա շուտ ավարտվի, մենք պետք է պատրաստվենք երկարատև պատերազմ։
Իսկ դրա համար ի՞նչ է անհրաժեշտ, ասենք կոնկրետ Հայաստանի քաղաքացիները ինչ կարող են, եթե կարող ենք ինչ-որ ուղերձ ունենք քննի։
Բարձր ոգի, այն ինչ որ այսօր կա, սա պատերազմը, նորից եմ ասում, այստեղ հրարած Թուրքիայով, որի նպատակները շատ լավ հնչեցրել են եւ քաղաքական դաշտում, որ Թուրքիան լուծում է խնդիր, որպեսի ինքը վերականգնի կայզերությունը Օսմանյան բոլոր իր հետևանքներով։ Եվ այստեղ բարձր ոգի եւ մարտունակ լինելը մարտի դաշտ։ Եվ մեր ժողովուրդը պետք է թիգունք պինդ կանգնի մեր բանակին։
Իսկ դիվանագիտական դաշտում ինչպեսի ջանքեր են գործադրում։ Ի վերջո ամենաճիշտ լուծումը ցանկացած կոնֆլիկտի դա խաղաղ բանակցություններն են։
Դուք ճիշտ եք ասում, բայց նորից եմ ասում, մենք պետք է պատրաստենք երկարատև պատերազմի, դա է ամենակարճ ճանապարհը խաղաղության։ Եվ բնականը դիվանագիտական մեր բոլոր ջանքերը պետք է գործադրենք, որպեսզի մենք ինչքան շուտ հնարավոր է ավարտենք պատերազմ հայանպաստ պայմաններով։
Իրավապաշտպան կառույցները եւ մամուլը շարունակում են անդրադառնալ Ղարաբաղյան պատերազմում Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի կողմից ներգրավված սիրացի վարձկանների թեմային, Գևորգ Ստամբոլցյանն է պատմում։
Ադրբեջանական բանակի կազմում կռվող սիրացի զինյալների շրջանում զոհերի թիվը գնալով աճում է։ Կիրակի օրը հրապարակված հերթական հաղորդագրության մեջ պնդում է Մեծ Բրիտանիայում գործող մարդու իրավունքների դիտարկման սիրական կենտրոն իրավապաշտպան կառույցը։ Սիրական քաղաքացիական պատերազմի ընթացքին ամենօրյա ռեժիմով հետևող այս կառույցի ներկայացուցիչների պնդմամբ Ադրբեջանում հայկական ուժերի դեմ մարտական գործողությունների ընթացքում զոհված սիրացի զինյալների թիվը 3 վադրությամբ հասել էր 143-ի։ Մեր աղբյուրներից մեկի պնդմամբ Լեռնային Ղարաբաղում ծավալված մարտերն այն աստիճանի կատաղի բնույթ են կրում, որ առաջնագծում գտնվող սիրիացի վարձկանները հայտնվել են լուրջ ճնշման տակ, նրանք ստրեսային վիճակում են, պնդում են մարդու իրավունքների դիտարկման սիրական կենտրոնի ներկայացուցիչները, մանրամասնելով, որոշ զինյալներ փրկվելով կատաղի մարտերից հրաժարվում են իրենց հասանելի գումարից և վերադառնում Սիրիա, նշված է կենտրոնի հաղորդագրության մեջ։ Իրավապաշտպան կառույցի ներկայացուցիչները Սիրիայի հյուսիսային շրջաններում գտնվող իրենց աղբյուրները վկայակոչելով նաև պնդում են, որ զոհված սիրացիներից 92-ի մարմինները արդեն իսկ Թուրքիայի տարածքով վերադարձվել են Իդլի փողարկավորության նպատակով։ Նման իրավիճակում ըստ կենտրոնի թուրքական հատուկ ծառայությունների համար հույժ կարևոր խնդիր է դառնում զոհվածների և դասալիքների փոխարեն Ադրբեջան նոր զինյալներ ուղարկելը։ Օրերս թուրքական կառավարությունը Սուլթան Մուրադ խմբավորման և Ալ-Համզատ դիվիզիայի մի շարք այլ խմբերի զինյալների նոր 400 հոգանոց խումբ է ուղարկել Ադրբեջան։ Նրանք ավելի վաղ պետք է ուղարկվեին այդ երկիր, սակայն գործընթացը դանդաղել էր հրադադարի մասին պայմանագրի կնքման պատճառով, նշում են մարդու իրավունքների դիտարկման սիրական կենտրոնի փորձագետները, պնդելով, որ այդպիսով Ադրբեջանում գտնվող սիրացի վարձկանների թիվը հասել է 2000-ի։ Իրավապաշտպան կառույցն ի դեպ իր վստահելի աղբյուրները վկայակոչելով նաև պնդում է, որ Թուրքիան զինյալների հավաքագրման գործընթացը սկսել է իրականացնել կատարյալ գաղտնիության պայմաններում։ Թուրքական կառավարությունը և դրան ենթակա հետախուզական կառույցները հավաքագրման գործընթացը պատել են գաղտնիության շղարշով միջազգային հանրության հնարավոր որևէ արձագանքից և վարձկանների հավաքագրման մասին միջազգային օրենքների պահանջների կատարումից խուսափելու համար, նշում են կենտրոնի ներկայացուցիչները։
Ուղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրն էր, այս ժամի համար այսքանը, ծրագիրը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը։